желанието за подарък за Коледа и Нова година, класиране за подобно ли ще бъде? И какви са шансовете към момента?
Лео Гурипер, Наталя Капотано, рано на Виктория, уна политика да е кампионата Мондиале, о коме?
Наталя Тива Прима.
Коледа ще бъде преди квалификацията.
Янке Капотано.
И Нова година също.
Speriamo di fare la Befana, di portare un dono in Bulgaria con la qualificazione per la per i mondiali.
Ние се надяваме да направим един подарък на България с след нова година с класирането за световното първенство. Quali sono le nostre possibilità?
Noi abbiamo possibilità, come ce le hanno le altre squadre, sappiamo che sono squadre importanti.
Ние имаме възможности, както имат и другите отбори, знаем, че това са два много добри отбора.
Tutti hanno l'obiettivo, il target di arrivare a, a fare i mondiali.
Всички имат за цел да се класират за световното първенство.
Noi cercheremo di prepararci al meglio per superare questo turno.
И ние ще се опитаме да се подготвим по възможно най-добрия начин, за да преминем този етап от преварата.
Мачове са се в доста необичайно време от годината, като останете играчите и в каква форма?
Le partite sono in un tempo non tipico. Durante l'anno, qual è la situazione dei giocatori e qual è la loro forma sportiva?
Allora, noi abbiamo parlato con tutti i giocatori.
Io govori con tutti i giocatori.
Non ci sono problemi importanti, problemi fisici importanti.
Abbiamo важни fisici problemi, questo questo da pretenito.
Adesso è un periodo in cui le squadre hanno i giocatori quasi tutti in forma.
Сега зимата è un periodo в който почти всички отбори имат играчите, които играчите са във форма.
C'è una stanchezza fisica generale di quelli che fanno sia il campionato sia le coppe?
Има една цялостна умора на тези, които играят шампионати и европейски турнири.
Noi cerchiamo di gestire al meglio il lavoro in questi giorni.
Но ние ще се опитаме да управляваме по най-добрия начин работа в предстоящите дни.
Questo periodo non si può lavorare molto sulla condizione fisica.
През този период не може да работи много за физическа подготовка.
Sarebbe bravi a mantenere lo stato fisico di forma buona.
Трябва да бъдем добри да успеем да поддържаме формата на момчета както се усли. Cosa diverso porterà la presenza di Dzeko nella squadra nazionale?
È un ritorno gradito a tutti.
Това е едно завръщане, което е желано и оценено от всички.
Un palleggiatore che ha dato tanto a questa nazionale.
Това е един разпитър, който е дал много на този национален отбор.
Sono sicuro che ci darà ancora una grande mano.
И съм сигурен, че все още ще помага много. Ще ни помогне много.
Сега ние поднасихме изненадите сега с ролята на фаворити и това дали го притеснява с оглед психиката на играчите?
Fino a ora ne eravamo la squadra che faceva sorpresi in tanti ultimi due anni. Adesso siamo i favoriti, questo sarà un problema consapevole la mentalità dei giocatori.
Io ho lavorato sempre in questo periodo pensando a come giocare bene.
Аз през цялото време работих само за мислейки за това как да играем добре.
Ecco perché non ho mai parlato di gruppo facile, gruppo difficile. È facile questa partita, è difficile quell'altra, perché noi dobbiamo essere bravi a giocare bene quando si gioca.
Ето затова аз никога не съм говорил за лесна група, трудна група. Ние трябва да мислим да играем добре, да играем добър волейбол, когато се играе.